Bun regăsit la Influențe! În seara aceasta vom discuta despre Egiptul Antic și moștenirea pe care ne-a lăsat-o nouă până în zilele noastre. Invitata mea din această seară este Lorena Stoica. Bună. Îți mulțumesc mult că ai venit la emisiune.
Mulțumesc pentru invitație.
Ca să explicăm un puțin celor care ne privesc și ne ascultă, ai terminat o lucrare de doctorat în ceea ce privește Egiptul Antic, a plecat asupra unui anumit faraon, cum îl chema?
Amenhotep al IV-lea, subiectul este legat de religia egipteană antică.
De religia egipteană antică. Când am aflat că ești pasionată de arheologie și de Egiptul Antic, m-am întrebat, oare ce a influențat-o pe Lore să facă această cercetare? Poate ne dezvălui și nouă ce anume te-a mânat, te-a împins să te concentrezi asupra acestui aspect al istoriei.
Cred că de mici pe fiecare ne atrage un subiect aparte sau ne fascinează. Uh-huh. Și fascinația aceasta ajunge până într-un punct în care ajungi să dorești să o dezvolți. Uh-huh. Personal, antichitatea o privesc ca pe o perioadă în care oamenii au început să se descopere pe ei înșiși, atât ca și civilizații în parte, de sine stătătoare, uh-huh. Și apoi au început să se extindă câte puțin, în funcție uh-huh. de cât le-a permis uh-huh. tehnologia de la acea vreme, uh-huh. către vecinii, statele de lângă, uh-huh. și apoi mult mai departe către celelalte continente. Pentru că vorbim și de influențe, da. Mi se pare că în acea perioadă putem vorbi despre o constantă influență, un dute-vino de schimburi comerciale, de schimburi de valori, de seturi religioase, uh-huh. pe care fiecare civilizație le transmite și adaptează în funcție de ce primește de la ceilalți. De ce mă fascinează? Ca și creștin, mă gândesc că antichitatea este cea mai aproape de momentul creației, ca și etapă în istorie. Și cred că în acel moment creierul oamenilor funcționa încă la capacitate, dacă nu de 100%, cu câteva procente mai jos.
Da.
Dispuneau, deci, de inteligență, dar fiind o societate rudimentară, n-au avut toate tehnologiile de care dispunem noi astăzi. Uh-huh. Cu toate acestea, ce au lăsat în urmă este ceva ce depășește mintea umană chiar și astăzi.
În ultimii 2-3 mii de ani nu prea s-au mai făcut piramide.
Exact.
Deci au avut totuși ceva special.
Da.
Ai spus cuvântul ca și creștin. Aș vrea să stabilim ceva de la început, pentru că oamenii poate se întreabă de ce discutăm despre acest subiect. Uh-huh. În conștiința noastră creștină, adventistă, evanghelică, chiar și ortodoxă, uh-huh. conceptul acesta de Egipt are cumva o conotație puțin negativă, legată foarte mult de robia egipteană a poporului Israel. Și de foarte multe ori în metaforele pe care noi le folosim ne referim la Egipt ca fiind ceva negativ. Robie, sclavie, rău, ceva rău. Nu că am vrea să demontăm această teorie, însă există un pasaj în Biblie, în cartea profetului Osea, în care spune foarte clar: l-am chemat pe fiul meu din Egipt, referindu-se la Domnul nostru Iisus Hristos. Cei care sunteți familiari cu istoria nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, știți că Domnul Hristos și-a petrecut o perioadă de timp ca bebeluș în Egipt, iar apoi a fost chemat de Dumnezeu înapoi în Israel. Geografic vorbind, sunt vecini.
Vecini.
Deci încercăm să privim la Egiptul Antic dintr-o perspectivă clinică, obiectivă, aș vrea să zic. Și sunt câteva lucruri pe care noi le avem, le folosim astăzi, fără măcar să ne gândim că de la ei ne vine, de la ei n-au venit. Primul dintre ele ar fi, despre care aș vrea să discutăm, calendarul.
Calendarul, așa este. Egiptenii au dispus de una dintre cele mai exacte, cu totuși cu niște ghilimele, ale calendarului. Grecii și romanii încă se chinuiau să-și găsească o formă care să-i mulțumească. Rămâneau cu niște zile în plus, anul bisect nu reușeau să-l încadreze exact. Egiptenii aveau 12 luni, a câte 30 de zile, ceea ce însuma un total de 360 de zile pe an, le mai rămâneau doar 5, pe care ei și le adăugau la finalul fiecărui an în plus, ieșindu-le astfel număr de 365 aproape de zile. Spre deosebire de greci, care deși aveau și ei tot 12 luni, numărul de zile pe fiecare lună era mult mai scăzut și aveau un total de aproximativ 350 de zile și rămâneau în urmă cu anotimpurile, cu agricultura, astfel că la un moment dat adăugau câte o lună în plus sau câte două, din 2 în 2 sau din 3 în 3 ani. După ce schimbul de influențe dintre Egipt și Grecia s-a intensificat, grecii și apoi și romanii au preluat sistemul egiptean și apoi romanii, bineînțeles, l-au perfecționat la modelul pe care noi îl avem și îl urmăm și astăzi.
Pe care îl avem și îl urmăm, da, și astăzi. Dar este bine de știut că totuși ideea de bază, fundația sistemului ne vine de la ei. Cum explici acest lucru?
Este ceva ce este greu să înțelegem astăzi. Mircea Eliade spunea într-una din cărțile lui despre religie că oamenii observau cu ochiul liber cerul,
da,
în momentul antichității, și această observație cu ochiul liber le transmitea atât o profundă relație cu divinul.
Da.
Dar dacă ne gândim și practic, atunci la începuturi ei puteau observa cu ochiul liber constelațiile, fără urmă de poluare, și asta este pentru noi ceva fascinant, care dispunem de atâtea telescoape și metode prin care putem studia cerul, iar ei cu ochiul liber la început au putut să creeze sisteme atât de complexe.
Pentru că vorbim despre ochiul liber, ceva ce chiar îmi vine în minte acum, am citit nu de mult și am văzut un documentar despre poziționarea piramidelor, cât de exactă este în raport nu numai cu Pământul, dar chiar cu
stelele,
cu Universul.
Da. Egiptenii credeau într-o viață de după moarte și atunci sufletul celor decedați trebuia să transceadă și să intre în lumea divină la un moment dat. Și bineînțeles ei se aflau în cer, în lumea de deasupra noastră a muritorilor.
Da.
Și majoritatea construcțiilor aveau căi de acces prin care sufletul să se poată înălța la cer.
Cu alte cuvinte, această exactitate geometrică, dacă vrem să spunem așa, a acestor piramide, nu are nimic de a face cu geometria, ci are de a face cu Dumnezeu.
Asta este principiul de bază, da. Herodot chiar spunea că egiptenii sunt dintre oameni cei care sunt cei mai cuprinși de frica față de zei. Și această temere și acceptarea sacrului în viața de zi cu zi le punea în mișcare orice altă activitate din timpul zi. Tot ce făceau egiptenii se lega de relația cu divinitatea.
Bun,
sau divinitățile, la plural.
Cu divinitățile, plural. Pentru că mergem cumva, așa, în tranziția noastră spre religie, hai să facem o foarte scurtă descriere cum arăta religia Egiptului antic.
Da.
Cum ai descrie-o?
În primul rând, prin termenul de politeism.
Da.
Egiptenii erau politeiști, la fel ca și majoritatea popoarelor din preajma lor. Aveau un set de divinități, o cosmologie și o cosmogonie.
Explică-te, rog frumos, aceste două cuvinte.
Un set de credințe prin care își explicau cum a fost creată lumea, relația dintre zei și oameni. Bineînțeles, unul dintre zeii supremi era zeul Soarelui, pe care îl regăsim apoi și la greci și la romani. Și de asemenea, în paralel cu zeul Soarelui, era și zeul care judeca viața de apoi, Osiris. Cam între aceste două, viața de zi cu zi și viața de după moarte, aceste două laturi sunt cele care însumează religia egipteană.
Mă gândesc, oare de unde au venit ei cu conceptul acesta de judecată de apoi?
Este interesant. Ei mai aveau și un concept de mijloc, să spunem, era Mat, care era zeița dreptății.
Aha.
Și atunci una dintre valorile pe care trebuiau să și le însușească de asemenea era modul cuvincios sau nu de a-și trăi viața de zi cu zi. În funcție de acest balanță care era zeița Mat, sufletele lor erau cântărite și dacă sufletul lor cântărea mai greu, însemnau că nu și-au trăit viața într-un mod adecvat.
Aha. Deci era un fel de înainte.
Da.
Era un filtru prin care trebuia să treci.
Da, un filtru de valori, cum avem și noi astăzi. Da.
Ce i-a inspirat pe ei? De unde își trăgeau ei aceste valori? De unde au învățat aceste lucruri de practică, de conduită? De unde le-au avut?
Nu știu dacă le-au avut de undeva sau și le-a făcut, ca orice societate care are nevoie de niște reguli pe care să se urmeze și pe care să-și realizeze fundația pentru a trăi mai departe ca un imperiu longeviv, cum a fost și Egiptul de altfel. Civilizația dinaintea lor au fost sumerienii, de care și noi știm,
da.
Însă Egiptul și-a fabricat singur materia primă pentru a supraviețui mai departe.
Ai fi de acord cu mine să acceptăm și ideea că poate însuși Dumnezeu l-a descoperit prin anumite metode de care numai El este responsabil,
sigur,
aceste conduite de viață?
Da, da, de ce nu?
Pentru că poporul Israel ca națiune se pare că a venit după.
Da.
Egiptul era deja o
civilizație
bine stabilită în momentul în care vorbim despre poporul Israel ca națiune. Hai să poposim doar numai o secundă în această relație Israel-Egipt. Relația Israel-Egipt se pare că s-a stabilit o animozitate care a dăinuit peste milenii.
Da.
Chiar ultimul război a fost în secolul 20, între aceste două națiuni. Cum explici natura acestei diferențe, acestui conflict?
Cred că pleacă de la setul de valori pe care fiecare civilizație și le-a însușit și de la modul în care și noi astăzi privim relațiile dintre Egipt și Israel, mai mult ca o dezbatere astăzi atât la nivel intelectual între cercetătorii științifici care vor să, de o parte și de alta, vor să demonstreze un adevăr care nu este descoperit în totalitate, din păcate. Din punct de vedere arheologic există surse suficiente cât să ne țină la limită dacă a existat sau nu anumite schimburi între cele două, dar nu care să ne dovedească autenticitatea și să ne întărească acest adevăr. Pe de o parte, dacă citim elita egiptologilor, aceștia, de exemplu, îi văd ca pe Iosif, de exemplu, sau ca pe Moise, doar ca personaje fictive, care nu au existat poate în totalitate pentru că nu există suficiente surse. Este o totală dezbatere și date diferite despre exod. Există un exod timpuriu, un exod mai târziu. Și pe de altă parte sunt istoricii Bibliei, cei care încearcă și ei pe latura cealaltă să le împace pe cele două. Momentan suntem la mijloc, suntem pe un pământ neutru care nu reușește să împace cele două istorii.
Nici nu cred că e nevoie de o împăcare până la urmă. Ne-ar ajuta cu ceva dacă am merge într-o direcție sau alta?
Poate ar ajuta pe cei care au nevoie de dovezi concrete ca să creadă în anumit ceva. De exemplu, pentru a crede în exodul biblic și a existenței evreilor în Egipt, deși sunt atestați ca popoare care au venit și s-au stabilit în Egipt, uneori este nevoie de dovezi concrete pentru a susține Biblia sau pentru a susține din contră civilizația egipteană care nu a fost lovită de plăgile și urgia lui Dumnezeu la nivelul acela la care se dezvoltase în Imperiul Nou.
Da. Ca o mică paranteză, aș vrea să spun aici de faptul că noi, ca adventiști de ziua șaptea, suntem foarte influențați de aspectul profetic al Bibliei.
Da.
Și în profețiile pe care noi le iubim foarte mult, din Daniel și Apocalipsa, nu avem nimic despre egipteni. Istoria profetică începe un pic mai târziu decât ei.
Da.
Și asta poate că este unul din motivele pentru care noi minimalizăm oarecum influența pe care Egiptul Antic a avut asupra omenirii, asupra noastră ca și creștini și, mă rog, asupra poporului evreu până la urmă.
Da.
Impresia mea este că, așa cum ai spus, trebuie să fie o balanță. Egiptul a fost folosit de Dumnezeu însuși ca o protecție, ca un scut pentru fiul său. Dumnezeu a fost prezent fizic în Egipt acum 2000 de ani, ceea ce înseamnă că totuși este ceva cu Egiptul ăsta până la urmă.
Egiptul apare constant, cel puțin în primele cărți ale Vechiului Testament. Îl avem și pe Iosif, care și prima relatare în Biblie despre Egipt este una pozitivă, nu? Iosif ajunge chiar unul dintre șefii de stat ai Egiptului. Mai îl avem și pe Avram, care și el ajunge pe acolo. Bineînțeles, intervine momentul sclaviei, care nu este unul pozitiv.
Da.
Și apoi ajunge, într-adevăr, da, și Iisus.
Momentul sclaviei poate fi privit din mai multe unghiuri. Unul dintre ele este faptul că a fost o profeție, a fost prezisă această sclavie. Eu mă mir că ei n-au știut de ea. Pe de altă parte, dacă stăm bine să ne gândim, de multe ori aceste situații apar ca o consecință a vieții, ca o consecință a ceea ce se întâmplă. Uitați-vă ce se întâmplă cu criza refugiaților din zilele noastre. Da. N-a fost ceva cu care noi am fost pregătiți. N-am fost pregătiți să ne confruntăm cu această situație. Și mă gândesc că poate și egiptenii n-au fost pregătiți să se confrunte cu dezvoltarea unui popor străin pe teritoriul, în propria țară.
Da.
Să ne întoarcem un pic la aspectele religioase. Vorbeai despre zei,
da,
și despre faptul că în conștiința lor avem de-a face cu oameni care erau și zei.
Da, mai precis și mai exact, faraonul. El era singurul, adică capul de stat, șeful, da, de stat. El era însușit cu calități divine, fiind reprezentantul zeilor pe pământ. Era numit și în texte fiul al lui Ra, fiul al lui Set, în funcție de divinități. El transmitea oamenilor de rând voia zeilor, legile, cuvintele, hieroglifele sunt numite tot cuvinte ale zeilor, scrierea, de fapt, egipteană. După faraon, de acolo, așa, pe ierarhie, urma casta preoților,
da,
care la fel transmiteau mai departe voia zeilor oamenilor de rând. Religia egipteană era cumva ermetică, destul de închisă în privința zeilor. Oamenii de rând nu aveau acces la zei. Existau statui ale zeilor închise în temple, în locuri întunecate, unde nu aveau acces decât marele preot. Se numea chiar Sfânta Sfintelor. Sfânta și Sfânta Sfintelor, locul unde era statuia. Iar oamenii aveau acces la imaginea aceasta reprezentată a zeilor doar în timpul anumitor sărbători sau festivaluri. Când statuia era scoasă, era un întreg proces, oprită de la un templu către altul, și oamenii ovaționau, aveau timp să aducă ofrande, cam cum s-ar întâmpla astăzi când
aducem moaștele.
Da, exact. Cam, dacă putem să facem o paralelă, ar, da, fi similar.
Da, da. Cu alte cuvinte, poporul avea dreptul la religie și la Dumnezeu numai când hotăra faraonul.
Da, oamenii de rând trăiau totuși profund religios în fiecare zi. Aveau amulete, statuete și ei, dar în privința acestei religii de stat, aveau acces doar în anumite, da, zile, festivaluri
hotărâte de
faraon și intermediate de preoți.
Da.
Această idee cu faraonul care are drept divin a fost foarte populară printre civilizațiile care au avut contact cu egiptenii.
Da.
Grecii au fost la fel de fascinați, deși aveau și ei un set de mitologic, da, foarte bun. Alexandru Macedon, nici măcar grec de 100%, când a venit în Egipt, a fost fascinat de ce se întâmplă acolo, s-a oprit la oracole să îi se citească viitorul, să îi se prezică și a fost și s-a lăsat să fie încoronat ca faraon, tocmai pentru a primi titulatura de fiu al zeilor.
De fiu al zeilor.
Da.
Oare de ce? Adică, ce te ajută să ai acest titlu?
Cred că această calitate le conferea cel puțin un statut de intangibilitate. Adică nimeni nu poate ajunge la tine atunci când ești nemuritor sau fiu de zeu. Practic, mintea noastră întotdeauna ne face să ne dorim țeluri pe care în viața de zi cu zi pare de neatins.
Cum se transmitea această calitate de Dumnezeu sau de faraon în vremea respectivă, în antichitate? Era ereditar.
Da, ereditar.
Deci fiul primul născut.
Da, dacă nu primul născut, al doilea.
Al doilea devenea.
Da, din tată în fiu.
Din tată în fiu.
Da.
Din această perspectivă, ce statut avea Moise ca fiind adoptat în familia regală?
Da. Ar fi putut avea șanse la tron dacă cei dinaintea lui nu ar fi abdicat,
da, sau ar,
exact,
fi murit. Sau...
Ar fi fost omorâți, ar fi murit din cauza unor probleme de sănătate, cum se întâmpla deseori în Egipt. Să spune, ar fi o teorie.
Era o posibilitate reală sau e numai pur și simplu teoretică? Cum regele Mihai era numărul 93 la tronul Marii Britanii. Era chestie pur teoretică.
Ar fi fost o posibilitate, da.
Cam asta s-a întâmplat și cu Moise.
Da. Dacă ar fi rămas într-adevăr și ar fi crescut până la capăt după seturile și valorile pe care societatea egipteană le impunea. Da.
Cum am putea noi să explicăm schimbarea de macaza lui? Pentru că bănuiesc ca să fii totuși la curtea faraonului, să beneficiezi de toate acele privilegii, de educație, îndoctrinare până la urmă, dacă vrei, bogăție și așa mai departe. Cum putem să explicăm schimbarea de macaza lui Moise?
Să nu uităm totuși că o bună parte, mică parte a copilăriei și-a trăit-o cu părinții adevărați. Iochebed fiind cea care i-a transmis acest set de valori. Moașa?
Nu neapărat nu? Moașa, că era...
Da, era mama.
Și babysitter, cum spunem noi în zilele noastre.
Doică. Da, exact.
Da.
Și cred că cei 7 ani de acasă sunt întotdeauna cei mai importanți.
Da.
Faptul că a stat într-o familie, familia adevărată, care l-a iubit alături de frații lui, cred că aceste momente i-au rămas în minte și deși fastul de la curtea egipteană, într-adevăr, nu era ușor de neglijat, ceva în mintea și în sufletul lui l-au făcut să rezoneze cu poporul din care făcea parte de fapt.
Am putea să facem o mică paranteză și să spunem că aceste tentații de natură practică sau, mă rog, fizică, bogății, o mașină sport, bani, excursii în străinătate și așa mai departe, nu sunt neapărat cele mai influente lucruri din viața noastră?
Se poate spune și așa. Dacă ne gândim că omul nu este numai rațional, ci are și o parte emoțională și afectivă destul de puternică, gândind psihologic, ne dăm seama că aceste emoții deseori reușesc să-și spună cuvântul și să ne facă să fim, să ignorăm această parte de bogăție care ne atrage la început și care nu ne aduce practic de lungă durată niciun avantaj. Și să ne întoarcem la valorile care construiesc sentimente profunde și de durată în sufletul nostru. Cum ar fi familia, acceptarea.
Aș vrea să merg un pas mai departe, pentru că știu că ești pasionată de lucruri cu copiii, chiar asta și faci, și în contextul bisericii.
Da.
Te ocupi de tineri, bănuiesc că o să se uite și ei și aș vrea să știe că îi prețuim și pe ei. Cum ai vedea tu în acest context în care vorbim despre Moise, în Egipt, copiii noștri astăzi, poate că pleacă, poate că vor merge să-și caute un viitor mai bun. Este important să le dăm cei 7 ani, primii 7 ani de acasă, într-un mediu sănătos, creștin, care probabil că într-o zi le va aduce aminte de unde a plecat.
Da.
Cum construiești tu acest viitor pentru ei?
Lucrez și cu grupe de vârstă ale copiilor mici, 4 ani, jobul meu de zi cu zi, iar la biserică lucrez cu adolescenții. Dacă cei mici, să spunem, în perioada aceasta de copilărie primesc suficientă dragoste de la părinți și sunt așa cocoloșiți, toată lumea este gata să le ofere tot oricând au nevoie, pe măsură ce copiii cresc, bineînțeles că și ei se distanțează de adulți, la un moment dat, este normal.
Da.
Dar sfatul meu ar fi, mai ales în această perioadă de preadolescență, adolescență și tineri adulți, să nu le lipsească acest dragoste, mai ales cuvinte de apreciere. Poate nu mai au nevoie neapărat de atingere acum ale mamei, ale părinților, se simt un pic incomodați de aceste gesturi afective. Dar acum, pentru că se realizează, au examene de capacitate, intră la facultate, ar avea mai mult nevoie de cuvinte de susținere, sunt mândru de tine.
Încredere.
Exact, încredere. Mulți adolescenți din ziua de astăzi nu se iubesc pe ei înșiși, sunt nesiguri, au multe insecurități, nu știu dacă ceea ce aleg e bine. Și atât ca nivel de biserică, cât și individual, ar trebui să le acordăm același nivel de atenție în continuare, doar că adaptat vârstei la care sunt acum.
Închidem paranteza, ne întoarcem la Egiptul antic și poate că vom mai reveni. Aș vrea să discutăm un pic despre medicina Egiptului antic. Probabil că felul în care s-au păstrat mumiile are un pic de a face cu acest element. Nu era neapărat. Era un act religios și chimic în același timp.
Exact.
Care avea de a face totuși cu religia și cu crezul lor și cu descoperirile pe care ei le-au avut.
Da. Din punct de vedere al sistemului de îmbălsămare, sunt renumiți egiptenii. Era un ritual complex care dura câteva săptămâni la rând. Mm. Organele care intră într-un sistem de putrefacție erau scoase, corpul era îmbibat în fașe de pânză cu diferite soluții care ajutau pentru a contraveni în sistemul de putrefacție. Erau îmbibate cu miere, cu diferite mirodenii și tot corpul practic spălat de sânge și împachetat în aceste tehnici, pentru a supraviețui cât mai mult, încurajând în continuare viața de apoi în care egiptenii credeau.
Credeau în această viață de apoi, dar când omul a murit, a murit.
Da, a murit, într-adevăr.
Totuși, pentru ce vroiau ei să păstreze corpul?
Pentru că, la un moment dat, corpul... erau mai multe entități care trăiau într-un egiptean. Era sufletul care se ridica la cer, rămânea corpul, care, la un moment dat, putea să prindă și el viață. Oamenii aduceau ofrande. Putem face o paralelă între ortodoxismul de astăzi, când oamenii... chiar am fost recent la... A fost un eveniment nefericit, o înmormântare, și am aflat mai multe cu ocazia aceasta.
Așa.
După un timp, la un anumit parastas, după câțiva ani, oamenii aduc haine chiar.
Da.
Știu că se aduc haine pentru persoana decedată, care acum are nevoie să se îmbrace. Se pun pahare cu apă pe pervazul ferestrelor pentru ca să aibă de băut. Într-adevăr și egiptenii în mormânt, pe lângă sarcofagul și mumia, își aduceau de toate, de la materiale până la mâncare, vin, pentru ca să poată să supraviețuiască persoana. Exact cum ar trăi viața de zi cu zi, așa ar trăi dacă reușește să intre în viața de apoi, să poată să aibă parte de toate bucuriile din timpul vieții.
Este interesant ce spui, pentru că tot timpul am avut această impresie în mine de faptul că foarte multe din practicile noastre vin de la distanțe de timp care merg până în Egiptul Antic și noi le credităm altor influențe care de fapt nu sunt neapărat cele reale. Așa cum ai spus tu, această legătură între Egiptul Antic și Ortodoxie mi se pare fascinantă.
Da.
Este ceva la care spun sincer că nu m-am gândit. Toate sunt lucruri pe care noi le practicăm. I-ai clasifica pe ei ca păgâni?
Pe egipteni?
Da.
Prin definiție, da. Erau păgâni. Prin definiția noastră ca și creștini.
Da. Trebuie să ținem cont de faptul că Domnul Hristos încă nu apăruse pe scena Universului.
Având în vedere de religia politeistă pe care o aveau față de noi, din nou, ca și creștini monoteiști și practicile pe care le aveam și noi și ei, să zicem că intră în categoria de păgâni.
Din moment ce Dumnezeu s-a descoperit pe sine lui Avram, care spui că a fost și el în Egipt, am putea să spunem noi, fără să jignim pe nimeni, că cei care au fost însărcinați sau cărora li s-a dat adevărul despre Dumnezeu nu prea și-au adus la îndeplinire misiunea și au lăsat ca civilizații întregi să umble în rătăcire?
E greu de pus o stigmă
asupra. Nu vrem să punem o stigmă pe nimeni.
Da.
Însă totuși aceste legi politeiste s-au dezvoltat în paralel
cu Israelul.
Cu Israelul și cu chiar și în zilele noastre sunt foarte multe legi politeiste. Da. Asta așa doar ca o mică remarcă pentru noi, să avem totuși conștiința faptului că dacă anumite popoare sau civilizații merg într-o anumită direcție, avem și noi o responsabilitate.
Da, sigur.
Față de ei.
Unele similarități între Egipt și Israel, să spunem că există. De exemplu, egiptenii considerau porcul un animal necurat.
Da.
Atât pe premise din punct de vedere al sănătății.
Da.
Cât și, mă rog, pentru că era asociat cu un anumit zeu, uh-huh. dar nu mâncau porc. Uh-huh. Într-adevăr, existau crescătorii de porci în Egipt, cum uh-huh. exista, cum știm că există și din Noul Testament și în Israel.
Da.
Însă nu se atingeau de el ca animal necurat. Mai mult decât atât, egiptenii practicau circumcizia, tot din punct de vedere al sănătății.
Da.
Aveau diferite ritualuri, ca să mă întorc la medicină și la sănătate, da. De purificare a corpului.
Posturi.
Da, exact. Posturi, diferite diete, să le spunem astăzi acum ar fi termenul modern, prin care își curățau trupul și Herodot tot el menționează că egiptenii considerau că bolile lor ar fi o consecință a unui stil de alimentație necorespunzător.
Uh-huh.
Da.
Bine, chiar dacă ei sunt pe continentul african, ei se consideră ca fiind parte din Orientul Mijlociu.
Da.
Am 2-3 prieteni din Egipt, iar ei nu se consideră ca fiind din Africa.
Da, da.
Din Orientul Mijlociu. Despre concluzionăm cu medicina.
Da.
Cu ce am rămas noi de la ei, în afară de aceste elemente pe care doar le-ai menționat, purificarea trupului, nu mâncau anumite produse pe care le considerau necurate,
da.
Și din punct de vedere igienic, medical și chiar și religios.
Da. Este cunoscut, sunt cunoscute diferite operații, să spunem chirurgicale.
Așa.
Era trepanația, era o gaură deschisă la nivelul craniului, sunt dovezi arheologice atât pentru Egipt, cât și pentru celelalte civilizații, chiar și Japonia antică. Uh-huh. În Japonia se practica o astfel. Și surprinzător că statisticile arată că oamenii supraviețuiau, deși nu știu câte anestezice puteau să aibă. Dacă se întâmpla să se fie ceva negativ ulterior, era pentru că se infecta rana.
Explică un pic ce este această operație.
Trepanația.
Da.
Presupune executarea unei deschideri în oasele craniului.
Da.
Și se spunea că poate ajuta, se spune, mă rog, astăzi, prin definițiile moderne, pentru persoanele epileptice, pentru cele care aveau diferite chisturi, diferite tulburări psihice. Aceasta era una dintre soluțiile de moment. Pe lângă această operație chirurgicală, avem diferite tratamente pe bază de produse naturale pe care egiptenii le luau. Avem și în China antică sute de tratate de medicină. Și tot Herodot menționează că în Egipt exista fiecare doctor, să spunem, într-un limbaj modern, specializat pe domeniul lui. Existau doctor pentru ochi, doctor pentru dinți, doctor pentru pântece sau pentru orice altă boală ascunsă. Între ghilimele. Adică
foarte
erau specializați, erau fiecare pe nișa lui.
Foarte interesant.
Da.
Această operație despre care vorbești tu sună un pic, era o tradiție și o practică la noi, aici pe teritoriul nostru, să tragi sânge. Adică să scoți ceva din corp ca să te vindeci de anumite afecțiuni. Bun, închidem micul capitol despre medicină. Ne întoarcem un pic la religie. Spuneai că era faraonul, apoi casta preoților, care nu era chiar așa de neatins. Din istoria Vechiului Testament, vedem că de multe ori au fost chiar uciși în momentul în care n-au reușit să performeze anumite miracole.
Bineînțeles că erau sub directa putere și exercitarea puterii a faraonului. Preoții ar fi trebuit să reveleze mai departe dorința zeilor, oamenilor de rând, iar când aceștia nu transmiteau exact grațiile faraonului, bineînțeles că se luau măsuri directe. Ori erau îndepărtați din funcție, deși și la ei funcționa tot sistemul ereditar, adică din tată în fiu.
Cumva sistemul levitic.
Da. Putem spune și așa. Iar preoții, ca să facem o paralelă și cu ziua de astăzi, sau cu ce se întâmpla și înainte, trăiau din contribuțiile oamenilor care veneau la templu. Aveau un sistem și ei de purificare a trupului, aveau o îmbrăcăminte specială și de asemenea, din ofrandele pe care egiptenii de rând le aduceau la templu, ei își păstrau o parte pentru a o consuma, de asemenea, din venituri, acela era, să zicem, salariul lor.
Foarte interesant. Putem să spunem că toate instrucțiunile pe care Moise le primește de la Dumnezeu, în ceea ce privește leviții și așa mai departe, ar fi fost transmise pe alte căi acestor civilizații?
La ce te referi cu alte căi?
În sensul că ei, aceste similarități pe care le spui între Israel și Egipt, noi zicem că Israelul erau sub directa călăuzire a lui Dumnezeu, pe când egiptenii nu. Totuși, cum de știu aceste lucruri, cum de practic aceste lucruri pe care noi le întâlnim în Biblie la Israel? E greu de comentat.
E greu de comentat
pentru că este o idee foarte foarte ciudată. Pentru că noi avem această idee, această impresie că noi suntem urmașii. Noi suntem urmașii lui Israel, Dumnezeu l-a ales pe Israel și vom trăi cu această impresie pentru totdeauna.
Da, Dumnezeu nu a ignorat pe ceilalți care nu erau neapărat poporul ales. Și eu cred că Dumnezeu s-a revelat fiecare civilizație în parte, cum se revelează și fiecărui om în parte, indiferent de denominațiunea la care a aderat.
Cu alte cuvinte, putem să îi dăm voie lui Dumnezeu să lucreze cu omenirea după bunul plac. Da. Și dacă noi am ales să fim în această categorie a celor aleși, mergem pe această cale și dăm voie lui Dumnezeu totuși să lucreze cu restul lumii cum dorește.
Da, exact.
Și noi să ne facem acea datorie. Că mai devreme chiar am menționat acest lucru.
Poate ca să te surprind și mai mult. Există în Egipt și un prim caz de monoteism în istoria religiilor și în istoria monoteismului. Mm-hmm. Unul dintre primele cazuri de monoteism se întâmplă în Egipt, în cadrul faraonului Amenhotep al IV-lea, pe care l-am studiat. Pentru perioada lui de domnie de 17 ani, faraonul Amenhotep își făurește o divinitate proprie pe care o ridică la rang de zeu unic, care patronează asupra tuturor oamenilor și asupra celorlalți zei. Zeul Ra sau zeul soarelui, care era atunci, este interzis prin lege de stat, templele închinate acestui zeu au fost nu neapărat demolate complet, dar s-au fost aduse daune asupra lor. Faraonul a schimbat și capitala, mutându-se de la Teba, unde era un centru puternic, un centru religios. Interesant. Și a făcut o capitală proprie. Bineînțeles, fiind un moment scurt în istoria Imperiului Nou, pentru că după moartea sa, egiptenii imediat s-au întors la valorile și cultura cu care erau obișnuiți până atunci. A fost, cred că, o schimbare prea bruscă, pe care n-a putut să o asimileze complet. În relația cu poporul Israel, din nou, sunt foarte multe confuzii. Dacă exodul a fost înainte de faraonul Amenhotep al IV-lea, acel exod timpuriu, deci ei plecaseră din Egipt, dar să ne gândim că totuși poate a rămas influența, sau ar fi fost încă în Egipt, pentru că exodul târziu este undeva după faraonul Amenhotep al IV-lea. Deci, oricum ar fi, egiptenii și izraeliții au trăit cumva în comun cât timp a fost acest monoteism instaurat.
Da. Pentru noi, ce ne rămâne astăzi de la ei? Așa, lucruri pe care noi le practicăm. Mai am vorbit de calendar, anumite practici din medicină. În viața noastră practică, este ceva ce ai putea să identifici ca venind de la ei?
Sunt foarte multe lucruri. Dacă ne gândim și la partea feminină, multe dintre tipurile de beauty, diferite tehnici de make-up, vin încă din Egiptul Antic, sunt foarte bine cunoscute.
Asta este chiar o noutate pentru mine.
Da, nu. Machiajul în Egipt se practica atât al ochilor cât și al trupului. A fost o întreagă frenezie în anii 1900, când existau acele petreceri tematice, de exemplu, și toate femeile din înalta societate se costumau în prințese egiptene.
Aha.
Deci, pentru societatea noastră modernă și postmodernă ce trăim astăzi, Egiptul a rămas o influență constantă. Și în artă, în arta deco, de exemplu, din postmodernism și modernism, întâlnim influențe egiptene. Există multe domenii.
Cu alte cuvinte, să luăm ce este bun, profitabil. Am rămas cu cu o moștenire de la ei destul de însemnată, zic eu. Și recunoscând lucrul acesta, nu facem decât să ne îmbogățim pe noi înșine. Și eu aș merge un pas mai departe să spun totuși că, făcând lucrul acesta, noi îi dăm lui Dumnezeu cumva cinste, recunoscând că El lucrează cu toată lumea la fel.
Da.
Aș fi fost curios, poate într-o zi o să faci o cercetare pe asteci, pe,
pe
alte popoare și alte civilizații și pe religiile lor.
Dacă tot ai menționat alte civilizații, noi europenii și zona aceasta de Orient Mijlociu cu care ne-am întrepătruns constant, avem așa o mândrie personală, însă deseori ignorăm, sau deseori constant ignorăm, că au existat alte continente care s-au dezvoltat chiar mult mai mult decât noi, cum ar fi continentul asiatic și civilizația Chinei antice, care ne-au luat-o înainte cu mult, încă dinaintea lui Hristos, să spunem, ca cronologie. Se cunosc cele mari patru invenții, de exemplu, ale Chinei antice, au fost hârtia, noi încă am scris pe papirus mult timp, tiparul, tot la chineze a apărut, compasul, tot la ei, și explozibilul, praful de pușcă.
Și aș vrea să adaug și eu la lista ta pizza. Am citit că pizza nu este inventată în Italia, ci de fapt în China a fost inventat acest sistem. Sunt bucuros să fiu contrazis. Pentru ultimele 7-8 minute ale emisiunii noastre, aș vrea să ne mutăm un pic în zilele noastre, în acest domeniu spiritual, de religie, de credință. Împărtășim aceleași convingeri, în mare, zic eu, cel puțin. Avem idei năstrușnice, amândoi. Una dintre ele ai menționat-o mai devreme, aș vrea doar 2-3 minute să mai poposim asupra ei, și anume faptul că în concepția ta, și eu cred același lucru, ei fiind mai aproape de momentul creațiunii, își foloseau un procent mai mare din creier. În zilele noastre înțeleg că noi folosim numai mai puțin de 20%.
Da, 10%, cam așa știam și eu,
și ca procent. Geniile,
exact, poate să-l depășească.
Ce anume, cum ți-ai argumentat această teorie că ei își foloseau probabil un procent mult mai mare din creier?
Nici n-ar trebui să caut prea multe argumente, pentru că argumentele vorbesc de la sine prin dovezile arheologice pe care ei le-au lăsat. Marea Piramidă, una dintre cele 8 minuni ale Antichității, singura, de fapt, care supraviețuiește astăzi. Pentru modul de construcție al Marii Piramide încă nu există o variantă unanim acceptată. Sunt mai multe teorii, încă nu ne-am dat seama cum au reușit egiptenii să construiască acel monument. Ce metode au folosit, având în vedere că nu beneficiau de tehnologia noastră de astăzi, ci de metode, din nou, rudimentare. Ca să înalți o asemenea construcție, a fost nevoie, într-adevăr, de un geniu, cumva, de o minte sclipitoare. Da. Și nu doar egiptenii. Există Coloseumul roman, deși poate un pic mai târziu decât civilizația egipteană, dar Coloseumul, la fel, nu este cunoscut doar pentru luptele gladiatorilor pe pământ, pe teren plat. La un moment dat, Coloseumul se și inunda, se umplea cu apă și erau puse în scenă lupte între corăbii, de exemplu. Tot romanii aveau încălzire prin podea. În saunele în care mergeau, podelele erau fierbinți. Și dacă mergem și vizităm situri arheologice romane, se poate vedea întreg sistemul, un fel de calorifere prin podea. Este ceva ce pe mine mă fascinează și vorbind despre, având în vedere că în urme ale macaralelor din ziua de astăzi nu există. Deci nu știm ce metode au folosit pentru a ajunge la astfel de sisteme complexe.
În conștiința noastră ne place să credem că totuși piramidele au fost construite de sclavi evrei.
Da, și au fost construite de sclavi, într-adevăr, pentru că mâna primă aceasta era. O populație străine, care prinși de război, sau oameni care cu posibilități reduse, care stăteau în Egipt, primeau o rație, într-adevăr, pâine și un fel de băutură, pe care o primeau în schimbul muncii depuse, dar erau într-adevăr populații de sclavi. De ce nu? Evrei, asiatici, popoare semitice.
Da. Dar totuși conceptul, arhitectura a fost făcută de ei.
Da, cred. Adică se și știe. Erau diferiți arhitecți, se cunosc și anumite nume. Imhotep este unul dintre arhitecții cunoscuți, da, și mulți alții care au făcut designul.
În această privință arhitecturii, în afară de piramide, ce alte realizări mai au ei?
din punct de vedere arhitectural, există templele dedicate zeilor.
Templele
da.
Dedicate zeilor.
Sistem de colonade, de coloane, cu inscripții și cu imaginile zeilor. Dar cele mai impresionante sunt piramidele, da.
Spre încheiere, preoți, religie, vorbim din nou lucrul acesta. Din nou, din perspectiva noastră, ar putea Egiptul să fie pentru noi o lecție.
Da.
O lecție de spiritualitate și mai ales o lecție prin care noi să-L înțelegem puțin mai bine pe Dumnezeu însuși. Pentru că n-aș vrea să se ia într-un sens că aș spune o blasfemie aici, însă dacă noi am fi fost Dumnezeu, Tatăl, am fi avut noi încredere să-L lăsăm pe Domnul Hristos să se meargă să scape de urgia din Israel în Egipt. Se pare că Dumnezeu a avut încredere ca să se folosească, da? Pentru că Dumnezeu putea să spună mergi în pustie undeva, o să pun eu o cupolă deasupra voastră și nu o să vă vadă nimeni. Nu, să mergi în Egipt și trăiești acolo o perioadă de timp. Care ar fi lecția pe care o putem învăța noi astăzi din această atitudine a lui Dumnezeu față de Egipt prin persoana Domnului Hristos?
Exact mesajul pe care Domnul Iisus a venit să-l transmită. De a iubi și a accepta pe semenul tău și de a transmite Evanghelia, de ce nu, către toate popoarele lumii, în toate colțurile pământului, pentru ca mesajul despre dragostea și sacrificiul pe care Iisus l-a făcut să fie transmise tuturor.
Asta este pe de-o parte. Există creștini în Egipt?
Da.
La ora asta?
Există.
Știi ceva despre ei?
Nu prea multe, doar știu că își duc religia, poate, cu libertate, însă nu cum ne bucurăm noi astăzi.
Nu cum ne bucurăm noi astăzi. Sunt câțiva...
Sau noi cei de aici.
Sunt chiar și câțiva adventiști. Există un centru de misiune în Egipt. Chiar am cunoscut o tânără, probabil de vârsta ta, din Egipt, care ea era adventistă pentru că se născuse într-o familie de adventiști. În interiorul celor care provin din această zonă pe care o numim noi Orientul Mijlociu, ei sunt un pic deosebiți de ceilalți, de celelalte popoare înconjurătoare. Au un fel de... N-aș putea să-l numesc un aer de superioritate, însă se vede că sunt descendenții unui popor cu o istorie, cu o cultură și cu o civilizație solidă. Cel puțin asta este ceea ce observ eu. Contrazimă dacă n-am dreptate.
Nu te contrazic, aș fi vrut să duc teoria ta un pic și mai departe. Da. Sunt descendenții a ceea ce numim noi în leagănul civilizațiilor, între râul Tigru și Eufrat, acolo unde... Poate și Dumnezeu se spune că ar fi așezat grădina Eden.
Grădina Edenului.
Și, de ce nu? Să poarte încă moștenirea nu lăsată neapărat de Dumnezeu, dar a civilizațiilor care au pornit din acel punct.
Ai fost interesată să vezi care dintre descendenții lui Adam ar fi egiptenii? Egiptenii ar veni din ce?
Nu, exact. Știu doar că Ismael conduce mai departe contura islamică. Eu așa știu că Ismael este cel care... Da.
Da. Bun. Ne apropiem cu pași repezi de final despre Egipt. Să facem așa un mic rezumat. Calendarul, așa cum îl cunoaștem noi astăzi, fundația pe care a fost construit cu ajutorul grecilor și al romanilor mai târziu, a fost lansat de ei. Sistemul de 12 luni, cu 30 de zile, ne vine de la ei. Aveau posibilitatea, capacitatea să se uite pe cer, să citească stelele și apoi să marcheze pe pământ dimensiunile, distanțele piramidelor. Ne place să credem și eu cred lucrul acesta, că fiind mult mai aproape de momentul creațiunii, își foloseau o mai mare parte a creierului și probabil că ei duceau o viață mai liniștită, mai fericită decât cunoaștem noi astăzi. Au fost parte dintr-un imperiu, dar probabil că au avut o viață mai liniștită. În domeniul medicinei sunt foarte multe lucruri pe care noi le moștenim de la ei și ne-au fost transmise din generație în generație, din civilizație în civilizație și sunt încă aplicabile exact astăzi. Înțeleg că nu se știe exact. Noi dacă am vrea astăzi să mai facem o mumie, nu cred că putem.
O?
O mumie.
O mumie. Având în vedere că ne-au lăsat scris destul de specificat întreg procesul, am putea să reușim.
Am putea.
Am putea. Dacă nu știu dacă noi astăzi mai practicăm mumificarea. Da.
Îți mulțumesc foarte mult că ți-ai luat timp să discutăm despre acest lucru, influența Egiptului antic asupra noastră. Mă bucur foarte mult că tu ești unul dintre specialiștii în acest domeniu, te rog să nu mă contrazici aici, și faptul că putem să ne uităm la ce ne-au lăsat ei și din perspectiva noastră creștină. Dragilor, vă mulțumesc că ați avut răbdare să stați cu noi până la final. Până data viitoare, vă doresc să fiți sănătoși și să auzim numai de bine.